sākam mūsu saimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Zālē kopā reģistrējušies 54 deputāti, tātad kvorums ir. Turpinam ar debatēm un frakcijas vārdā vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labvakar! Netraucē viskārtībiem? Nacionāla apvienība. Jūsu komunikācija ar Krievijas uzņēmējiem nevienam nav noslēpums, un mēs to atbalstam. Diemžēl neredzu apvienotu sarakstu, bet apvienotais saraksts jūsu Liepājas pilsētas tautu dzelzceļa krāvas no Krievijas, un mēs to arī atbalstam. Tātad kādā vēl nepēc jūsu demīsies prasība pamatojot ar Krievijas jautājumu? Liekulība, konkrēta un totāla liekulība. Jūs vienkārši gribat tikt pie budžeta un sadalīt viņu. Krievijas jautājums ir tikai manipulācija. Stabilitātes frakcija par labam attiecības ar mūsu kaimiņiem. Respektēt katru, kurš saprot to, cik tas ir svarīgi mūsu Latvijai. Balsosim par valdības krišanu, bet aicinājam uz diplomātiju un komunikāciju ar visiem kaimiņiem. Paldies!
Vārds frakcijas vārdā deputātei Agnesei Krastai. Kolēģi, mazliet klusāk.
Cienījamie kolēģi, ministra prezidenta Evika Siliņa nevis vienkārši nav ieradusies, bet tieši šajās dienās, vakardien un šodien, tieks ar Eiropas līderiem Kopenhāgenā, Dānijā, un dienas kārtībā ir tādi jautājumi, kā austrumu robežas valsts drošības stiprināšana, Eiropas aizsardzības spēju attīstīšana, arī tās augtās dronu mūru izveidošana, kas aizsargātu Eiropas gaisa telpu, kā arī Krievijas aktīvu izmantošana Ukrainas vajadzībām, par ko Latvija iestājās jau sen. Ministrs prezidents kopā ar Latvijas ārlietu dienestu pārliecina partnerus par stingrāku sankciju piemērošanu agresoram, par sankciju apiešanas novēršanu, kā arī par plašāku finansiālu un militāru palīdzību Ukrainai. Un tikpat liels darbs tiek ieguldīts, lai stiprinātu mūsu valsts militārās un aizsardzības spējas. Vēl pat pagājušajā nedēļā panākt vienošanās ar Rheinmetall par munīcijas ražotnes izveidi Latvijā. Latvijas ieguldījumu iekšējā un ārējā drošībā būtiski palielināt, gandrīz dubultot no 2,25% no IKP 2023. Gadā līdz jau 5% nākamgad. Esam pabeiguši robežžogu izbūvi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, nodrošinājuši mūsu energoapgādes neatkarību, noteikuši aizliegumu agresoru valstu pilsoņiem un uzņēmumiem iegādāties īpašumus Latvijā. Esam būtiski stiprinājuši arī iekšējo drošību krīžu vadību, iekšlietu dienestu kapacitāti un gatavību aizsargāt sabiedrību, aizsargājuši valsts valodu un cīnījušies pret Kremļa dezinformāciju. Vienlaikus Latvija konsekventi un nelokām sniedz palīdzību Ukrainai, bruņojumu, apmācības un politisko atbalstu. Kopumā mūsu militārais atbalsts jau pārsniedz 1% no IKP, kas ierindo Latviju starp lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem pasaulē. Kopā ar Lielbritāniju mēs vadām starptautisko dronu koalīciju, kurai pievienojušās nu jau daudzas partneru valsts. Šie ir fakti, kas skaidri apliecina Latvijas drošību, cīņa pret agresoru un atbalsts Ukrainai nav tikai skaļi vārdi no tribīnas, bet praktisks un diplomātisks darbs ikdienā. Skaidrs, ka vēl ir daudz darāmā, lai turpinātu stiprināt mūsu drošību un vēl vairāk attālinātos no Krievijas, bet līdz šim ir izdarīts ļoti daudz, un šis darbs tiks turpināts. Aicinu noraidīt demisijas pieprasījumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Kolēģi, frakcija Latvijā pirmajā vietā atbalstīs Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu. Un es arī motivēšu, kādēļ tieši, varbūt, ja kādu uztrauc šis saturs, kas ir minēts demisijas pieprasījumā. Ir divas lietas, ir saturs un ir forma. Un saturs, kā liekas, ir neskaitāmi lēmumu projekta, bieži un likuma projekta, kuras vienotība it kā atbalsta, vai it kā pieņem, vai it kā nodod komisijai. Un tad ar tiem nenotiek nekas. Un šādas konstrukcijas nav retums valdošajai koalīcijai. Un tas, manuprāt, īsti pareizi nav, ka tādā veidā mēs mānam ne tikai Saeimas deputātus ar faktiski nepieņemtiem lēmumiem. Ir lēmumi, kurus vispār nav iespējams realizēt, kamēr tie nav saskaņot iespējams ar Eiropu vai ar kaimiņiem, bet tad šeit ir tribīne, nāciet atklāt un to sakiet. Nevis nē, jūs nododat komisijā un tālāk ir čiks, jā. Un faktiski arī mums ir iegūluši juridiskās komisijas atvilknē pāris likumprojektu, kurus mēs gribētu, lai Judina kungs pēc iespējas ātrāk varbūt sāk skatīt, bet nu, faktiski mēs arī esam bezspēcīgi. Ja? Un tad tas, ko es redzu, ka arī šodien to var teikt, ka koalīcija diezgan slinki gribēja šo dienu pavadīt un vispār jau rīta cēlienā jau doties prom. Ja? Tikai pateicoties opozīcijas savāktiem parakstiem, jūs vēl šodien te sēžat, jā. Interesanti. Īsti nav saprotam tā jūsu motivācija. Līdz ar to es gribu norādīt, ka acīm redzot ir sliņķi un tad ir darba rūķi, jā. Tieši tāpatās, kā uz šiem te kaut kur atvilknēs iegulušiem likumprojektiem. Es varu uzteikt Nacionālās apvienības deputāts, ja, kuri vada komisijas, kā, teiksim, Stambuls konvencijas atcelšana, tiks skatīt, manuprāt, komisijā jau nākamnedēļ. Ja. Atšķirībā ar tiem dokumentiem, par kuriem runā mani kolēģi no apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības. Ja. Lūk, jādzīst, ka ļoti žēl, kad ir jāsavāc noteikts balss, deputātu balss skaits, lai izteiktu neusticību ministra prezidentei, nevis lai atkārtot izteiktu uzticību. Jo jau jums būtu jāizsaka uzticība, un jūs varat smieties vai nesmieties, iespējams šis ir pēdējais sasaukums, kad jūs smaidat, tad jūs jau divas nedēļas pēc kārtas nevarat nodrošināt savai koalīcijai vairākumu, un mēs varētu raut te tās sēdes no vienas pēc otras. Un tikai pateicoties tam, ka mums ir atbildība pret to darbu, kas te notiek, un ko mēs ieguldam. Jūs šeit šodien sēžat, jo jūsu interesēs bija paskatīties, tikai izskatīt, tikai mobilitātes likumu, un tas arī viss. Un ticiet man, ir viena liela sabiedrības daļa, lielākā sabiedrības daļa. Šodien vēlētos, lai tajā brīdī, kad Evikas Siliņas ar lidmašīnu nolaižas lidostā, viņi izkāpj ārā jau no tās lidmašīnas vairs nekā premjera ministre. Lielākā sabiedrības daļa par to sapņo, bet jums par to nospļauties. Aicināšu atbalstīt šo te demisijas pieprasījumu un mans jums ieteikums. Ja jums ir 48 balsas, tad nemaz nenesiet to budžeta portfeli šeit uz Saeimu. Paldies!
Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es atbalstu premjerministres Evikas Siliņas demisiju un pamatojums ir politiskā liekulība. Valdība sola vienu, bet dar pretējo. Arvien mazāk ir to cilvēku, kas tic ilgadējai vienotības valdībai. Un tie, kas arī grib ticēt, tiem tas arī attiecīgi ir izdevīgi. Un politiskās liekulības argumenti. Pirmais, kad opozīcijas partijas nobalso vai neatbalsta kādas rīdīgas demisijas vai kādas citas jautājumas, kas ir minēti arī demisiju pieprasījumā, tad jaunā vienotība sauc tos par putinistiem un Kremļa atbalstītājiem. Tad izmanto retorikai. Un tā ir klāja liekulība, jo pašpēc tam šos likumprojektus nodod komisijām, bet komisija vadītāji šos jautājumus noliek atvilknē un nerisina. Otrais. Valdības deklarācija 2023. gada 16. 15. septembrī solīja risināt demogrāfijas jautājumus. Realitātē dzimstības antirekordi, kur Čīniska valdība laikā 2016. Gadā piedzim par gandrīz 10 tūkstoši bērnu vairāk nekā pēdējā gadā. Pēdējais mēnesis, kad Latvijā piedzim virs 1200 bērniem, ir Evīks Siliņas valdībā stāšanās amatā laiks. Un 2025. Gadā dzimis vidēji 800-900 bērni mēnesī. Trešais. Premjerministri publiski apstiprina, ka ģimene ir sabiedrības pamats. Tomēr reāls darbības nav. Tā vietā ir viendzimuma partneru pielīdzināšana laulībai, kas grāvi tradicionālās ģimenes pamatus, degradē ģimeni. Un lielākais šīs valdības sasniegums ir sociālās dzimtas ratifikācija. Ceturtais. Jūs radāt iespaidu, ka cīnāties ar vardarbību, bet ar savu politiku paši veicināt vardarbību. Tiek slēgts skolas slēgts, aizliegt tā mācība tiem, kas cieš no vardarbības un arī tie, kas rada vardarbību. Sociālās korekcijas iestādes ir aizvērts, jo trūkst personāla. Sievietes tiek gatavotas iesaukšanai kara dienestā. Tiek veicināta migrācija, kas citviet Eiropā jau rada noziedzības problēmas un pat armija ir jāpaturē uz ielām. Jūs radat hausu un spēlējat glābēju lomu aizsardzoties aiz kara draudiem. Brīdī, kad Eiropa parlamentā pieminēja brutāli noslapkotas vārds, brutāli nāk no vispār no pozīcijas. Kad brutāli noslapkoto politiskajā atentātā Čārlija Kērku, kad Eiropa parlamentā pieminēja klusuma brīdī, tad koalīcijas partneru politiskā grupa skaļi bļaustījās, izrādot necieņu pret atentātu upuru tādējādi publiski atbalstot galēju vārdarbību. Piektais. Valdība solīja samazināt birokrātiju par 25%. Realitātei sīkas maznozīmīgas izmaiņas. Vida turpina represēt iedzīvotājs, dokumenti kal nemazinās. Pat eksperti atzīst, īsta birokrātijas mazināšana pat netiek plānota. Sestais. Valdība cenšas pielabināties ASV prezidentam Trumpam, ar mērķis, tas no vienīgais mērķis, bet tas saglabāt finansējumu aizsardzībai 700 miljonu 500 gados. Tajā pašā laikā valdības pārstāvi aizmuguri smagi kritizē un noliek Trumpu un mediju pat demonizē Trumpu. Tam būs sekas. Septītais. Jūsu valdības ministrs solīja 10 gadu laikā dubultot IKP. Realitāte 25. Gadā IKP samazinājums par 0,3%. Solījums ir izgāzies. Astotais. Ekonomiskās nevienlīdzības apkrošanā jūs pat neesat sākuši ar sevi. Premjerei piedāvāja samazināt ministru algas. Atbilde bija, tas nemotivēs strādāt. Bet realitāte ministru algas ir līdzvērtīgas Baltijas kolēģiem, bet Latvijas vidējā alga ir par 30% zemāk nekā Igaunijā un par 20% zemāk nekā Lietuvā. Devītais. Premjerministrs spiež pieņemt zaļo kursu. Tas Latvijai, un te ir labi cipari, tas Latvijai varētu izmaksāt 31,7 miljardus līdz 2050. Gadam. Ekvivalents 5 Rail Baltica posmiem. Šī summa ir pielīdzināma 2 gadu visiem valsts budžeta izdevumiem. Un zaļām šim kursam nepieciešamā nauda ir 3 reizes lielāka par visiem Latvijas aizsardzības izdevumiem 20 gadu laikā. Kas tad mums būs prioritāte – aizsardzība vai zaļais kurs? 10. Valdības deklarācijā solīsies saglabāt valsts parādu 40% apjomā. Tagad mērķis ir jau 55%. 2024. Gadā parāds pieaudzis par 8%. Pēdējo 10 gadu laikā pieaugums 132%. 11. Premjerministri pauž atbalstu Izrēlai. Publiski. Vienlaikus ļauj koalīcijas kreisajiem radikāļiem smagi kritizēt Izrēlu. Tā ir ārpolitiskā liekulība. 12. Medicīniskā manipulācija turpinās. Nesen No veselības ministrijas sniegtās informācijas arī presē, mēs uzzinājām no preses, ka Polija atteikusies no Latvijas pirkt neizmantotās COVID-19 potes 2,6 eiro miljonu vērtībā. Pēc šī paziņojuma burtiski uzreiz sākās COVID. Vai tā ir sakritība? Vai manipulācija? 13. Valdība izveidojas kā kristīgo un konservatīvo vērtību noliegums. Stambuls konvencijas jautājumā. Jūs pasniedzat Stambuls konvenciju kā sieviešu aizsardzību, bet būtībā esat gatavi uz visu, lai degradētu tradicionālo ģimeni. Un sociālās dzīves sieviešiem jums ir svarīgākas par visu. Kad es runāju, tad, kad Stambuls konvencija šeit pieņēma, kad es runāju pret Stambuls konvenciju, es brīdināju par demogrāfijas pasliktināšanos, par birokrātijas pieaugumu un par morālām sekām. Tas arī ir noticis. Noslēgumā valdības tēls ārēji bravurīgs, bet iekšēji jūg pa vīlēm. Trumps nosauc Krieviju par papīru tīģeri. To pašu var pielīdzināt arī šeit mūsu valdībai. Tās pats tēls, tukšs rausas neefektīvs. Un evaņģēlijos Kristus vislielāko kritiku izteica tieši šādai politiskai liekulībai. Tā laika politiskai elitei, farizējiem un saduķējiem. Un tieši šī politiskā divkosība tajā laikā, tas ir 2000 gadus atpakaļ, bet tieši tas izraisīja jūda valsts sabrukumu un no vēstures ir jāmācās. Un tas ir tas, kas šodien notiek Latvijā un arī valdībā. Bet kā saka, no katras bezizējas ir vismaz trīs izējas un viena no izējas daļām varētu būt arī premjera demisija un sekojošā domino kauliņa kritums. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, mēs cerējām sagaidīt atbildes uz lēmuma projektā minētajām neizdarībām, kur tas ir konkrētas iniciatīvas, ko esam rosinājuši, bet Siliņas kundzes valdība nav īstenojusi. Un faktiski atbilžu vietā no koalīcijas mēs dzirdējām tādu argumentu, ka ziniet, Siliņas kundze šodien ir Dānijā, bet jūs esat šeit. Jūs esat šeit, kolēģi. Un tad varbūt arī atbildiet par tām konkrētajām iniciatīvām, kas ir uzskaitītas, kuras nav īstenotas. Un liela daļa no tām, kuras mans kolēģis nosauca, tās ir Saeimā. Ja? Protams, Siliņas kundze nes atbildību par visu valdību, un daļa no tām ir attiecināmas uz Saeimu, bet arī uz jums, kā uz koalīcijas vai mazākumu valdības, vai kā tagad būtu jāsaka. Tad nāciet šeit un izstāstiet, jo Krastas kundze minēja iniciatīvas, tas ir uzteicams iniciatīvas un labas iniciatīvas, tā ir tāda ķirsīša lāsīšana, ko jūs nosaucāt par drošību, un tās ir labas iniciatīvas, un tās atbalstīja arī opozīcija. Bet kas liedz jums ar opozīcijas atbalstu vai bez opozīcijas atbalstu īstenot pārējās? Kas liedzis ir Arvilam Ašerādinam kā finanšu ministram ieturēt nodokli? Papildus šo ieturējumu nodokli no uzņēmumiem, kas tirgojas ar Krieviju. Kas tieši traucējis? Vai opozīcija traucē? Vai kas ir traucējis LIJĀ un ALTUM apturēt valsts programmu, valsts budžeta dalīšanu un atbalsta sniegšanu tiem uzņēmumiem, kas turpina tirgoties ar Krieviju, kas sēž uz diviem krēsliem? Viņi saņem finansējumu caur publiskajiem iepirkumiem, viņi saņem finansējumu caur LIJĀ un ALTUM un vienlaikus par spīti tām, ka citi ir atteikušies no šīs te peļņas Krievijā. Viņi turpina to darīt, un jūs viņus atbalstat valstiski. Nevis tikai aizliedzat viņiem, bet vēl atbalstat finansiāli. Kas ir liedzis to apturēt? Tas ir rezultējies ar eksportu 11,8% pieaugumu. Tas ir jūsu vienotības rezultāts. Un publiskajā iepirkumā, ja mēs daudz runājam, tad kopējais apjoms ir 5,4 miljārdi, jeb rupi rēķino trešdaļu no valsts budžeta. Kas ir liedzis budžeta komisijā virzīt tālāk Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu, ka mēs nebarojam no trešdaļu mūsu budžeta Krievijas ekonomiku, bet joprojām tas guļ atvilknē, nav pat atradusies laiks izskatīt šos te jautājumus un šīs iniciatīvas krāja putekļus. Nu, kāda starpība, kur Siliņš šobrīd ir, Dānijā vai šeit? Kas jums ir liedzis to darīt? Šis pieprasījums ir par ekonomiskās sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju. Un jūs nevarat tur sūkstīties, kā teiksim, klimata likumā, ka jums nu, 48 balsi šajos jautājumos, jums ir arī nacionālās apvienības, es ticu, ka arī apvienotā saraksta, un jums ir ļoti daudz balsi. Tāpēc es gribētu, lai jūs atnākat, un nevis tikai izstāstat, kurā valstī šobrīd Cīliņa atrodas, bet arī izstāstat, kāpēc šīs iniciatīvas nedara, un kur tad ir labākas iniciatīvas vietā. To es šodien nedzirdu. Auga Krievijas veikala tīkla apgrozījums šeit arī tur. Iesniedzām priekšlikumu, jums nepatika, vietā nepiedāvājat. Tā ir tā. Sakat, ka cīnaties ar sankcijām, tad netiek konfiscēti, jo projām Krievijas oligarhiem sankcionēti aktīvi. Netiek darīts, ja? Tātad ar vārdiem par sankcijām darbos nekā. Bet nu, Krievija būtībā varbūt pateicīga īpaši arī progresīvajiem, jo progresīvie vienmēr teikuši, ka viņu akcents, viņu prioritāte ir veselības nozare. Un viņu veselības nozarē kā prioritāte ir iekļauši arī laipnību pret Krievijas pilsoņiem. Un pagājušā gada budžetā, ko progresīvie lepni nesa kā labu budžetu, ir iztērēti 30 miljoni Siliņas kundzes valdība ir no veselības budžeta ir atvēlējis Krievijas pilsoņiem. 30 miljoni no veselības budžeta. Tas ir tas, par ko Krievija varbūt progresīviem pateicīga. Un progresīviem noteikti arī, varbūt pateicīgi progresīviem arī par to, ka netiek atvērts valsts valodas likums, par ko es parasti pārmetu vienotībai, par cik tas ir iesprūdis jūsu komisijā jau vairāk kā 2 gadus. Bet, nu, kā jūs neformāli, man jau ir 2 cilvēki apliecinājuši no koalīcijas, tad tā ir vienošanās šīs koalīcijas laikā valsts valodas likumu neatvērt. Un, ja nepieciešams, tad ņemt palīgā arī juridisko biroju, lai šo pamatotu. Ja? Kādēļ nevērt vaļā valsts valodas likumu, jo tad tur esot šausmīgi liela bīstamība. Ja? Un noteikti Kremļa politikas atbalstītāji varbūt pateicīgi progresīvajiem par atklātību, vai ne, par ko ņemēr cīnās, jo Siliņas kundzes valdība jau vairākus mēnešus atsakās atklāt, cik daudz un kurā vietā, kurās iestādēs agresoru valsts pilsoņi strādā valsts pārvaldē. Netiek arī nekas darīts, lai to mazinātu. Pēc mūsu aprēķiniem tie ir vairāk tūkstoši, kas joprojām saņem laipnību strādāt nevis privātajā sektorā, ko mēs nevaram ierobežot, bet tieši valsts un pašvaldība iestādē strādā agresoru valsts pilsoņi. Tā, jūsprāt, nav problēma laikam un ir pilnīgi adekvāti noslepenot un šo informāciju nesniegt. Tas ir Siliņas kundzes rokraksts, acīm redzot. Noteikti Krievijas politiķi varbūt pateicīgi progresīviem arī par šo te pasažieru pārvadāšanu, turpināšanu, ka joprojām ir šie te starptautiskie reisi, un ne tikai to, ka joprojām brīvi var sociālajos tīklos un dažādās tīmekļu vietnēs likt sludinājumus privātas personas, Krievijas pilsoņi, kas šeit dzīvo Latvijā, liek sludinājumus, kur privāti ar saviem busiņiem vadā cilvēkus no Latvijas uz Krieviju. To visu jūs pievarat acis, attieksmes ministrs Švinks kungs acīm redzēja to par problēmu neredz. Tā kā šīs ir tās atbildes, kur neatkarīgi, kur šodien Siliņas kundze atrodas, tad varētu koalīcija paskaidrot, kādēļ šādas iniciatīvas netiek risinātas, jo es labprāt nāktu kritizēt jūs par kaut kādiem citiem jautājumiem, bet ne par to, ka tiek turpināt sadarbība ekonomiskā ar Krieviju, jo, manuprāt, nu, šī ir tāda jautājuma, ko Jurevits kungs arī jūs ir teicis, ka, nu, ka tajos mums visiem jābūt vienā tātad līdzīgi, jābalso un valstiskajām partijām jāturās kopā. Nu, šeit jau, nu, kāpēc mēs neturamies kopā? Mēs iesniedzam, jūs neatbalstat, vietā jūs nesniedzat. Nu, manuprāt, tad pašiem vajadzētu attiecīgi reaģēt uz savu retoriku, bet nav kārtības, un tāpēc arī es atbalstu šo te demisijas pieprasījumu. Latvija noteikti var labāk, un Siliņas kundze šobrīd neiemieso to līderību, ko sabiedrība sagaida, tāpēc Nacionāla apvienība uztur šo pieprasījumu, un ceru, ka jūs atbalstīsiet neusticības uzteikšanu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti, to starp Saeimas priekšsēdētājs kundze. Vai jūs varat iedomāties, ja es būtu ministrs, ka es mierīgi nosēdētu, kamēr mani publiski pazemo? Vai varat iedomāties, ka kāds mūsu frakcijas deputāts mierīgi nosēdētu, kamēr ministrs pazemo? Un jautājums, kāpēc vispār tas notika? Tāpēc, ka Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti atbilstoši Saeimas kārtības rūlim nolēma balsot atbilstoši savai sirdsapziņai. Un par to jūsu ministrs tika pērts. Un ne tikai tas, jūsu koalīcijas deputāti un ministri jūs ķengāja. Viens sauc jūs par gangsteriem, savukārt ārlietu ministre pateica tādus vārdus publiski, precīzāk ierakstīja, no Eiropas valstu kopienas grib mūs izgriezt promaskaviskais grupējums ar Nacionālo savienības apvienotā saraksta un Zaļo zemnieku savienības palīdzību. Es saprotu, ka varbūt ir aizvainojums ārlietu ministrē pret apvienoto sarakstu. Labi, mēs arī neesam favorīti kā opozīcijas partija. Bet šādas vārdas pateikt ārlietu ministrs par koalīcijas partneri ir tiešām necienīgi. Jautājums, vai Zaļo zemnieku savienība tik tiešām ir saimnieks savā zemē, vai arī saimniekošana ir atstāta internacionālajiem kosmopolītiem, kas te arī kliedz pašā sākumā mans uzruns no zāles. Ja mēs apskatām valdības darbu, kāds tas ir bijis, man kolēģi jau ļoti precīzi raksturoja šo saišu nepāraušanu ar Krieviju, es neatkārtošos par šiem jautājumiem, bet ir tiešām drūmi skatīties arī no finansiālo ekonomiskā viedokļa, kur ved šī Siliņa sašrādena valdību Latviju. Valsts dzīvo uz aizvienu lielāku parāda, tiek nesti mums fiktīvi budžeti ar fiktīvām prognozēm, kas nepiepildās, un nākās valstī aizvien vairāk aizņemties. Šobrīd sasniedzot tādu līmeni, kur ja nākamā valdība nāktu un teiktu, mēs visu valsts budžetu ieliksim parādu atmaksai, mēs tāpatās paliksim vēl parādā starptautiskajiem aizdevējiem. Tas ir ceļš, kur ir aizvedus vienotības valdību. 100% mūsu budžetu ieliekot parādu atmaksai nav iespējams atmaksāt valsts ārējo parādu. Un tiek pieņemt vieni un nākamie grūtie un problemātiskie un nepareizie lēmumi. Šobrīd mēs redzam, ka de facto tā ir mazākuma valdība, kas šeit kaut kā vēl sastiķējis, kaut kā velk dzīvību, nespēja nodrošināt kvorumu pie valdībai svarīgiem jautājumiem. Nu, es negribu redzēt, kā izskatīsies budžeta pieņemšana, izskatīsies kājās, vai tiešām no slimnīcām rausiet ārā savus kolēģus, vai tikai būtu nepieciešamais balsu skaits. Es aicinu apdomāties. Skaidrs, ka šodien šis lēmums var netikt pieņemts, bet skaidrs, ka šīs valdības mūžs nav ilgstošs. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Vilim Sroģim.
Cienījamie prezidijas, cienījamie kolēģi. Mūsu frakcija, kā jau bija teikts, arī atbalsta šo iniciatīvu par neusticības izteikšanu ministra prezidentei un arī atbalsta šīs valdības demisijas jautājumu. Viss, kas bija iepriekš teikts, protams, ir svarīgas lietas, bet es atļaušos nedaudz izteikties par šīs valdības sasniegumiem pēdiņās, kas ir panāktas tajās nozarēs, kas ir tuvākas Latvijas iedzīvotājiem, kas saistīts ar Latvijas iedzīvotāju labklājību, veselības aprūpi, dzīves līmeņi un arī iekšējo drošību. Ja mēs ieskatāmies svarīgākajās nozarēs, kas saistīti ar veselības aprūpe Latvijā, cik kļuva grūtāk un grūtāk pieejama ārstu specialistu palīdzība. Ja mēs ieskatāmies tajās pašās zāļu cenas aptiekās un to pieejamību vairākumam Latvijas iedzīvotāju, ja mēs paskatāmies sasniegumiem, kas ir panākti izglītības jomā, un, kā es jau teicu, iedzīvotāju iekšējās drošības jomā, un pirmam kārtam tas arī saistīts ar tās pašas valsts policijas darbu, un, kā mēs redzam, arī zinām katastrofisko personāla trūkumu, un kārtējās valsts policijas reorganizācijas, tas ir tikai uzlikšana milzīgam caurumam, kas ir šajā brīdī ar personāla trūkumu. Ja pa to visu padomāt, tad atbilde par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt šīs valdības demisiju, pats pa sevim kļūst skaidrs. Tāpēc es lūdzu šo iniciatīvu atbalstīt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, gribu jums sniegt tādu informāciju, ka par šiem 5 mēnešiem tas ir jau 4. Demisijas pieprasījums, Siliņas demisijas pieprasījums. Jūs jau vienotība varētu viņu uzlikt šeit uz kartona bildītes, lai mēs varētu ar viņu runāt, jo viņa kartējo reizi neatnāk. Ja? Tas nav pirmā reize, kad viņa neatnāk, bet 4 pieprasījumi pa 5 mēnešiem. Tas par kaut ko jau saka. Un šodien es balsošu par Evikas Siliņas demisiju, bet ne tāpēc, ka to kā raksta vai aprakstā opozīcijas iesniegums ar dažām rindkopam, bet es atbalstīšu šo demisiju citu iemeslu un tādu nopietnu reālu un, diemžēl, ikvienam iedzīvotājam jūtamu. Siliņas kundze bieži saka, ka viņa uzņemsies kontroli. Jā, viņa pat nevar uzņemties kontroli par jums, lai nodrošinātu to kvorumu šeit. Par kādu kontroli mēs runājam? Jā, un par to jau raksta gan politologi un Ikstens pierakstīja, jā, šodien, ka viņai pašai vajadzēja iet demisionēt, jo viņa nevar nodrošināt vai uzņemties kontroli par to, kas jums šeit notiek. Viņa solīja kontroli par, vai kontrolēt Rail Baltica un rezultātu zelta pāli Daugavā. 4 vilcieni dienā biznesa plāns un miljārdu kapsete bez skaidras pievienotas vērtības. Kur ir kontrole? Tā pati kontrole, kas ļāva pazūst 700 miljoniem, vēl būs, es domāju, ar jums vēl būs un vairāk. Par Rail Baltica. Vienā pusē mēs norakstam 570 miljonus, otrā ielikam vēl 250 miljonus. Un neviens pat nepiemin, ka tas atspūgļojas cilvēka dzīves, mūsu cilvēku, mūsu valsts cilvēku dzīves. Skolas tiek slēgtas, slimnīcas betons krīt no sienām, bet valdības turpinā pildīt caurumus pēc cauruma lidmašīnas budžetā. Ja šīs būtu privāts uzņēmums, valdī jau sen būtu atlaista. Bet valsts pārvalde tas sauc vai tiek sauc par normu. Un vēl, šodien mēs nerunājam tikai par projektiem, bet par attieksmi. Kad Saeimā debatē par premjeras demisiju, Siliņas kundze bieži neuzsaka pat vajadzību pat atnākt uz zāli. Tas nav drosmi, tā nav cieņa pret tautas ievēlētu parlamentu, tā ir elementāra, virspusīga necieņa. Vai cilvēki sajūta restartu, ko viņa solīja? Jūsu restarts. Jā, restartu sajūta tikai cenas veikalos, rēkinos un aptiekas. Rēkini aug, inflācija aug, bet valdības uzrāviens izrādījies tikai tukšo solījumu uzrāviens. Un tad mēs nedzirdam iedvesmošu saukli. Mums naudas ir tik daudz kā nekad. Mēs dzirdam to, ka nav pietiekami līdzekli. Bet tad ir savā ironijā. Viņa solīja, ka valdības spēs samazināt izdevumus un konsekventi to izdarīt, sakārtot iekšējo saimniecību, samazināt birokrātiju. Tāpēc pagaidām izrādies, ka vienīgais samazinājums ir 171 miljonus eiro, ko viņa grib samazināt kā pirmo soli izdevumu griešanai. 171 miljonus, tas ir pilnīgi niecīgs apjoms salīdzinājuma ar kopējiem valdības tēriņiem un ar valsts iecerēm. Un kas ir vēl dziļāk, tā vieta, lai meklētu sistemātiskas reformas, viņa valdība pat netiek galā ar savām darzā esošajām izdevumiem pozīcijām. Samazinājumi attiecas tikai uz dekoratīvajām lietām, reprezentācija, citi maziņi izdevumi, bet lielie posteni, nevajadzīgi projekti, ministriju kapitāla izdevumi paliek vispār neskarti. Tā vietā, lai nopietni konsolidētu struktūras, mēs redzam mērķētas, knipietas un skrūves mazos posteņos. Tas liecina nevis par taupību, bet par nespēju vadīt un sakārtot savu saimniecību un sakārtot vispār, kas darās valstī. Un ja cilvēki ir noguruši no tukšiem solījumiem, un mēs redzam to, ka cilvēki ir noguruši pēc reitingiem, pēc premjeras Siliņas reitingiem, tad mūsu pienākums ir rīkoties, tāpēc es balsošu par demisiju. Ne priekšvēlēšanu spēlīšu dēļ, bet tāpēc, ka Latvijas cilvēki ir pelnījuši valdību, kas strādā viņu labā, nevis valdību, kas slēpjas aiz lozungiem, aiz kara karogiem, aiz papīra plāniem. Ja dators ir inficēts ar vīrusu, tad restartēt viņu 100 reižu ir bezjēdzīgi. Vienīgais risinājums ir nomainīt sistēmu, cancel valdību Siliņu, delete valdību un Siliņu. Laiks reālam pārmaiņam. Paldies.
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, cienītā priekšsēdētāji, dāmas un kungi, minēšu pāris iemeslus, kādēļ es šodien atbalstīšu ministra prezidents Eviks Siliņas demisiju. Pirmais ir tas, ko mēs redzējām pirmdienas sarunā ar labklājības ministru Reinu Uzolnieku. Īstenībā tur ministra prezidente būtībā palielināja birokrātiju. Viņa uzdeva labklājības ministram, līdz ar to arī darbiniekiem ministrijā ierēdņiem, lieku uzdevumu, vienkārši lai nodemonstrētu savu varu kā valdības vadītāji. Es nerunāšu par to, ka vispār tā bija tāda, zināmā mērā, tāda emocionāla, birokrātiska intriga vardarbība pret labklājības ministru, bet tas tā. Uzdeva būtībā nevajadzīgu birokrātisku uzdevumu. Ja ministra prezidenta gribētu tiešām vēlas izpētīt, vai Stambulas konvencija kaut ko devusi Latvijai, lai mazinātu vardarbību, prevencijā un vardarbības upuru aizstāvībā, tad viņi to var pati darīt ar savu biroju spēkiem. Valsts kanclēju spēkiem varbūt, ja kāds piekrīt šādā uzdevumā piedalīties. Tas ir viens, tātad birokrātijas mazināšanas vietā īstenībā noteikti birokrātijas palielināšana. Otrs ir nepieņemam tas, ka Evika Siliņas valdība nav pildījis pats savu deklarāciju. 36. punkts. Tajā ir runa par to, ka citēšu, solījums mazināsim ienākumu nevienlīdzību, bet kas tad īstenībā ir noticis? Tā īstā nevienlīdzība, kuru tieši šajā Latvijas vēsturiskajā kontekstā ir vissvarīgāk mazināt. Protams, nevienlīdzība starp personām, kuras dzīvo viens pašas, uztur tikai sevi, un personas, kuras uztur arī savus bērnus. Tātad nemielīdzība, kas veidojas starp personām, kurām nav bērni, un mājasaimniecībām, ģimenēm, kur dzīvo bērni kopā ar vecākiem. Un vecākiem par savu algu ir jāuztur. Bērni jārūpējas par viņiem, jāgādā par viņu labklājību. Un šī neatliekamā minimuma palielināšana, kas tika izdarīta, tā vietā bija jāpalielina nevis neatliekamais minimums visiem, bet bija jāpalielina atvieglojums par apgādību esošu personu. 10 eiro, kurus pielikt pie neatliekamā minimuma, tie būtu apmēram 27 eiro, kurus varētu pielikt pie atvieglojuma par apgādību esošu personu. Tas bija jādara, tas nav izdarīts. Un arī budžetā, kas tiek gatavos, cik man zināms, nav plānos palielināt atvieglojumu par apgādību esošu personu. Tas ir nepieņemami un nepieļaujami un kaitnieciski. Šajā situācijā, kad ģimeņu labklājība ļoti ietekmē inflāciju, un vispār šajā situācijā, kad Latvijā piedzimst katru gadu arvien mazāk bērnu. Tas ir pilnīgi nepareizs vēstījums valstī ar nodokļu politiku, kāds šajā laikā būtu cilvēkiem jādod. Mātēm un tēviem, kuri domā par bērniem, kuriem jau ir bērni, varbūt domā par nākamo bērnu. Tātad šajā tautas attaudzes jautājumā, demografijas jautājumā patiesībā nav izdarīts pietiekami. Darīs tieši attiecībā uz šo nepliekamā minimumu palielināšanu, palielināt nevienlīdzību starp personām bez bērniem un personām ar bērniem ģimenēs. Jo šis ir pietiekams iemesls, lai prasīt premjerministra demisiju un to arī atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāsvēru, kolēģi, es īsi. Pietiek tikai ar vienu jautājumu, kurā bija jāuzņemās, ir jāuzņemās atbildība premjeram, un tā arī tas nenotiek. Real Baltica, vienkārši. Šeit bija jābūt atbildē, vai nu mēs būvējam, vai nu mēs nebūvējam. Bet tiek stiepti gumi. Ja mēs būvējam, tad par kādu naudu, kādu trasi un kādā laika nogriezni. Ja nebūvējam, tad tas arī jākomunicē mūsu partneriem, kolēģiem un kaimiņiem. Bet katra diena nepieņems lēmums ir miljoni, ko samaksās Latvijas sabiedrība. Lieki miljoni katru dienu. Šodien būvēt, jūs sakat, ka jūs viņu būvēt nevar, jo ir viens iemesls, kāpēc viņu nevar būvēt, jo nav neviena projekta, lai realizētu kaut vienu kilometru no Rail Baltic projekta. Bet mēs jau neesam pat identificējuši, ko mēs gribam būvēt. Un premjeram bija jāuzņemās atbildība. Nav pat nosaukta persona, kas reāli atbild par šo. Tā persona mainās no vienas uz otru. Jā, tagad ir atkal jauns cilvēks, kuram pieredze nav ar šo, kas ir nāk vienkārši no satiksmes ministra biroja, un it kā būs tas, kas vadīs šo projektu bez zināšanām dzelzceļā. Kolēģi, bija jābūt skaidrībai jau tagad ar to, kāds būs finansējums Rail Baltic RB Railam. Nākošu gadu RB Railam nav finansējuma vispār, necik nulle no Eiropas. Igauņu kolēģi, lietuviešu kolēģi rēķinās, un tas ir ilgts viņu budžetos. Latvijas budžetā tas neparādīsies jau kuro gadu. Tikai šoreiz ir pilns finansējums jāmaksā un ir pilna atbildība pret partneriem. Bet kādu seju mēs rādām partneriem? Otrs, mums ir mobilizēti būvnieki, kas sēž dīkstāvē, kas var vienīgais, ko šobrīd veidot, ir būvlaukums. Tas ir viss. Tas ir attieksme pret šiem uzņēmumiem, rada mums startautisko reputāciju, kur neviens vairs negrib pieteikties uz nevienu valsts projektu būvniecībā. Un tas nodara ļaunumu visiem pārējiem būvniecības sektorā, kā tādiem ar Latvijas ļoti slikto reputāciju. Tāpēc vien neuzņemties atbildību par šo projektu ir jau pamats demisijas prasībai. Tā kā kolēģi uzskata, ka demisija ir pamatota, un es balsošu par...
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 38 pret 46 atturas 1. Lēmums nav pieņemts. Noraidīts. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Es nolasīšu vēl atbildes uz deputātu jautājumiem. Deputātu Edgara Tavara, Ingmāra Līdakas, Lindas Matisons, Česlava Batņas un Raimonda Bergmaņa jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Un vēl deputātu Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, Lindas Liepiņas, Ričarda Šlesera un Ilzes Stobovas jautājums finanšu ministram Arvilam Ašerādenam par nepieciešamo finansējumu. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Kolēģi, vēl mirklīti. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Māja Armaņeva un Mārcis Jencīts iesnieguši jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par topošo ieroču munīcijas ražotni. Jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, mirkli uzmanību. Ne visi reģistrējušies. Tātad, 16 nav reģistrējušies. Maija Armaņeva? Nav. Inga Bērziņa? Ir. Inga Bērziņa ir. Edmunds Cepurīts? Nav. Raivis Dzintars? Nav. Jānis Grasbergs? Nav. Tāpēc es esmu viņu vietā. Ināra Mūrnieca? Nav. Ramona Petrāviča? Igors Rajevs? Ir. Leila Rasima? Amils Saļīmos? Zanas Kuiņa Rubene? Ričards Šlesers? Dīdzis Šmits? Andrejs Vilks? Agita Zariņa Stūre? Un Edgars Zelders? Paldies, lai visiem veiksmīgs vakars!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu!